I Faderens og i Søndens og i Helligåndens navn, kære brødre og søstre i Kristus. I dag er det tilgivelsens søndag. Og umiddelbart efter liturgien her, så har vi den særlige tjeneste, hvor vi i menigheden beder hinanden om tilgivelse. Og det gør vi som begyndelsen på, at vi så i morgen indleder den store faste, hvor vi på alle ugens hverdage, hver eneste dag fra mandag til fredag i fastetiden, beder den bøn, som hedder den hellige Efraim, Syrens bøn. Vi læser den hver dag i vores personlige bønner, og vi beder den også som en fast del af den tjeneste, som vi også alene har i fastetiden, den tjeneste, som hedder de forudindviede gavers liturgi. Vi læser og beder Efraim Syrens bøn, og det er vigtigt, at vi gør os tanker om, hvad det er, den indeholder. For det er sådan en kortfattet og hurtigt sagt bøn, og vi risikerer meget let at glide sådan for rask hen over den, uden at begribe dens alvor og dens dybde. Det er i hvert fald min egen erfaring. Og det var jo øjeblikkeligt derfor min opmærksomhed, da jeg hos fader Alexander Schmemann læste følgende spørgsmål, der var som talt ud af mit eget hjerte. Han skriver: hvorfor er det, at denne korte og enkle bøn optager en så vigtig plads i den store fastes liturgiske bønner? Og så svarer han, at det er fordi Efraim Syrens bøn på glimrende vis samler alle omvendelsens negative og positive elementer og udgør dermed en slags huskeseddel for vores personlige indsats igennem den store faste. Lad os høre bøndens ord. Selvom det egentlig først er det senere, vi skulle bede, men lad os høre ordene. Det lyder sådan her: Herre og hersker over mit liv, giv mig ikke dovenskabens, modløshedens, magtlystens og den tomme snaks ånd, men giv mig din tjener kyskhedens, ydmyghedens, tålmodighedens og kærlighedens ånd. Herre og konge, lad mig se mine egne forsyndelser og ikke dømme min bror, for du er velsignet i al evighed. Amen. Så lyder den hellige Efraim Syrens bøn, og som man kan høre, der er fire elementer, så at sige, på den negative side, og så er der fem på den positive, eller rettere, der er også fire elementer på den positive, og så er der yderligere et element, som samler alle de øvrige i et. Og de elementer, som jeg her kalder for de negative, ja, dem gengiver vi på dansk som dovenskab, modløshed, magtlyst og tom snak. Om dovenskaben, der er nogen, der oversætter det i gyldighed, men herom siger fader Alexander Schmemann, at det drejer sig, skriver han, om den mærkelige apati, den passivitet i vores væsen, der trækker os altid nedad frem for opad, som bestandigt tilsiger os, at ingen forandring er mulig, og som møder enhver opfordring til åndelig indsats med svaret: hvad skal det nytte? Den dovenskab og den ligegyldighed, der gør vores liv til en skrækindjagende åndelig ørken. Og resultatet af dovenskaben eller ligegyldigheden og apatien, ja, det er netop det næste element, det er modløsheden. Det er den mangel på lyst og liv, det er den træthed, den opgivenhed, som fædrene kalder asetia, og som af mange jo anses som den allerstørste fare for sjælen og for det åndelige liv. For den gør det umuligt for os at se noget godt, noget positivt, noget sted. Modløsheden, livstrætheden, ja, den får os til at være ligesom den lille Kaj i H.C. Andersens eventyr Snedronningen. I husker Kaj, der blev ramt af en splint fra troldspejlet, og efter det udelukkende kunne se andre mennesker som grimme, og hele verden som grim og frastødende. Sådan er det med modløsheden. Og det tredje led, magtlysten. Det vokser, eller den vokser netop ud af dovenskaben og modløsheden, for de spærrer os vejen til at kende Gud. De gør vores liv til ørkner, tømte for indhold og mening. Så tvinger de os dermed til at søge, kan vi sige, erstatninger for tomhed. Hvis mit liv ikke er orienteret mod Gud og mod evige værdier, ja, så bliver det uundgåeligt egoistisk, uundgåeligt centreret omkring mig selv, og alle omkring mig bliver da til midler. Midler for at stille mig tilfreds. Og til den ende, ja, der søger jeg at underlægge mig alle omkring mig, frem for at omfatte dem med omsorg og kærlighed. Og endelig, det sidste af de negative elementer, den tomme snaksånd. Ordet, talens gave, ja, det er jo menneskets særkende. Blandt alle skabninger, der har et ene menneske fået evnen til at bruge ord og til at tale. Ordet, det er, siger fædrene, sejlet på Guds billede i mennesket, og Gud selv åbenbarede sig som ord. I begyndelsen var ordet, hedder det jo, hos evangelisten Johannes. Og som Guds ord er også menneskets ord skabende, og det gælder både positivt og negativt. Vi kan stille ord og tale i Guds tjeneste, men vi kan også, og det gør vi alt for ofte, lade vores tale tjene dovenskaben, mismodet og magtløsten. Og da, om vi gør det sidste, ja, der forvandler vi livet til et helvede. Der gør vi vores ord og vores tale til syndens tjenere. Så vender vi med vores ord ryggen til Gud. Det er da omvendelsens fire negative søjler, de søjler, som skal sprænges i stumper og i stykker. Men den sprængning, ja, den kan kun Gud foretage. Og derfor er, sådan siger fader Alexander, derfor er Efraim Syrerens bøn, lad regne som et skrig fra vores menneskelige uformåenheds allerdybeste sted. Og så skifter bønnen til de mål, som er lyset og håbet i omvendelsen. Kyskhed, ydmyghed, tålmodighed og kærlighed. Kyskheden, ja, den er vi jo nok mest vendet til at forstå i ordets seksuelle sammenhæng, eksant som renhed og tilbageholdenhed, men det er langt fra det hele. Alexander, han skriver, at den rette eller den mere dækkende oversættelse af det græske sofrosyne, det burde være fuldkommen integritet, altså fuldkommen samling. Hvor dovenskaben jo er karakteriseret ved adspredelse, ved fraktionering, atomisering af vores syn på verden, karakteriseret af manglende evne til at se helheden, og derfor er dens modsætning netop kyskhed, integritet, samling. Ganske vist er det rigtigt, at vi normalt bruger ordet kyskhed til at betegne, så at sige, det modsatte af seksuel afsporethed. Men det er, siger Schmidman, fordi at vores ødelagte karakterer er allermest tydelige i det seksuelle begær, der har den karakter, at det skiller kroppen fra ånden, og som altså splitter selve mennesket op i adskilte fraktioner og behov. Integritetens eller kyskhedens første frugt, ja, det er netop ydmyghed. Ydmygheden, det er, at vi opgiver alle de løgne, ikke mindst løgnene om os selv, som vi lever på. Ydmygheden, det er, at vi bliver i stand til at se verden, se os selv, som vi er, og netop derfor at nærme os Gud med ærefrygt. I evangeliets beretning om farisæeren og tolleren, som vi læste for nogle uger siden, ja, der får vi givet et glimrende og forståeligt billede på forskellen imellem den selvhævdelse og det selvbedrag, der bestandigt frister os, og så ydmygheden, som er et udtryk for sandheden om, hvordan det står til med mig. Og har vi forstået det? Har vi i ydmyghed indset, hvor langt vi er fra Gud, hvor meget der mangler, ja, Guds billede bliver synligt, eller bare til at skimte i os, ja, så må vi nødvendigvis blive tålmodige. Tænk engang, brødre og søstre, tænk engang, hvor mange år det har taget, tænk hvor mange intellektuelle krumspring, tænk hvor mange skyklapper, der har skullet til, hvor jeg har kunnet opbygge det falske og selvhævende glansbillede, jeg har af mig selv. Skulle jeg da ikke bede Gud om at skænke mig den nødvendige tålmodighed, for at hele det falske selvbillede kan blive pillet fra hinanden og genopbygget efter Guds vilje. Og så, som det fjerde element, frugten, kan vi sige, af de andre tre. Frugten af al åndelig vækst, af al askese, af al ydmyghed, kærlighedens ånd. Den kærlighed, som ikke længere er en slags valuta i en byttehandel, som ikke længere er forstillelse og blot og bare middel, så jeg kan få noget andet til gengæld, men den kærlighed, som er kristelig, fordi den efterligner Guds egen kærlighed, den kærlighed, der giver sit liv for den elskede. Den kærlighed, som kun Gud besidder i sit væsen, kærlighed, som intet menneske kan udvirke med egen kraft i sit eget hjerte. For af os selv formår vi ingen verdens ting. Men kommer et menneske, hver gang et menneske kommer til Gud med et sønderbrudt, sønderknust hjerte, ja, der kan og vil Gud skænke det menneske kærlighedens gave. Og hele Efraim Syrens bøn, dens otte elementer, som jeg nu har talt en smule om, de negative og de positive, de opsummeres, de samles og forenes, kunne vi sige, i den afsluttende bøn. Lad mig se mine egne forsyndelser og ikke dømme min bror. Der er to sider, som vi hører her, og de to sider er lige nødvendige, ja, de forudsætter hinanden. Lad os et øjeblik forestille os, at den første del, lad mig se mine egne forsyndelser, var tilstrækkelig. Hvis det var det, så ville vi have en tilsyneladende anger og ydmyghed, som jo alt for ofte dækker over falsk fromhed, en pseudo-ydmyghed, som i virkeligheden dækker over stor stolthed, ligesom den vi ser i beretningen om farisæeren og tolleren. Tak Gud, for jeg ikke er som de andre røvere og uretfærdige ægteskabsbrydere, eller som tolleren der. Farisæeren, som vi ved, ja, han påberåber sig sin egen fromhed. Han mener sig fuldt berettiget til at dømme sin bror. Lad os være især, brødre og søstre, nøje granske vores hjerte for at se, om vi i hjertet finder spor af sådan en stolthed. Og gør vi det, ja, så lad os bede Gud om at rive den op med rode der, hvor den findes, sådan at vi befries fra fristelsen til at dømme noget andet menneske. Og i stedet træde frem for Gud med udråb fra de mennesker, som er fortvivlet over sig selv. Forbarm dig over mig, synder. Så vidt ordene i Efraim Syrens bøn, og som sagt, vi beder den gennem hele den store faste. Vi beder den her umiddelbart efter liturgien, vi beder den med knæfald, vi beder den med bøjninger til jorden. Og det gør vi, de sidste, fordi mennesket er en enhed af sjæl og legeme, og derfor er bønnen ikke alene sådan et luftigt, eller rent åndeligt, eller intellektuelt anlæggende. Bønnen involverer det hele menneske, sjæl og legeme, hjerte og sind. Lad os derfor, brødre og søstre i Kristus, lad os besinde os på bøn og omvendelse igennem den forestående fastetid. Lad os med tanken trænge ind i bøndens ord. Lad os øve os og anstrenge os for at lade den stige ned i hjertets dyb. Lad os med sjæl og med legeme tilegne os bøndens visdom og indsigt. Lad os træde frem for Gud, som vi sagde det, med sønderbrudt, sønderknust hjerte. Og lad os da stole på hans løfte, at da vil han ikke agte os ringe, men udvirke i os den forvandling, som vi ikke selv magter. Kun for Gud er det umulige muligt. Ham være lov og pris til evig tid. Amen.
Amen.